Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Tänään mulla on vieraana tekstiilisuunnittelija Reeta Eek. Tervetuloa, Reeta.
Kiitos, Markku.
Ja heti kun ajattelee, että tekstiilisuunnittelija, niin mulla ainakin tulee monta asiaa mieleen, mutta en ole ihan varma, että onko ne juuri semmoisia asioita, mitä tekstiilisuunnittelija tekee. Mm. Kerro vähän, minkälaista hommaa tekstiilisuunnittelija tekee.
No, tekstiilisuunnittelijoita voi olla monen tyyppisiä, mutta mun niin kuin osaamisala on pintasuunnittelu, eli tämmöiset kuviot. Eli vaatteisiin lähinnä kuvioita. Ja olen tehnyt myös kudottuihin tekstiileihin kuvioita. Ja, mutta lähinnä tosiaan naisten vaatteisiin.
Hmm. Onko se niin kuin kytkeyksessä muotiin?
No joo, kyllähän se mitä suurimmassa määrin oikeastaan, mutta itse en koe olevani kauhean niin kuin trendiorientoitunut, enkä välttämättä niin tiedä, mitä niin kuin tapahtuu muotimaailmassa, mutta enkä mä koe, että se ehkä on niin kuin niin välttämätöntä, koska kuitenkin pyrin niin kuin semmoiseen omaleimaiseen tekemiseen ja sitten kun mä en tee yksin, mulla ei ole mitään omaa merkkiä, mä vaan teen toisille yrityksille, niin sitten se on myös heidän niin kuin osuus sitten ja taito sieltä ohjata, että mikä on, niin kuin, mikä on tämän hetken mukaista ja mikä menee.
Okei. Miten kun sä saat jonkun tuommoisen kuvioidun kankaan aikaiseksi, niin kuinka pitkä prosessi se on? Meneekö siihen viikkoja, kuukausia, vuosia? Miten
no se? Ei nyt vuosia, mutta joskus se voi olla hyvinkin nopea, että se voi olla ihan vaikka päivä. Mm. Joskus voi mennä pidemmän aikaa, että se on vähän riippuu siitä prosessista, että se lähtee niin, että mä teen luonnoksia ja sitten niin kuin niistä luonnoksista sitten lähdetään niitä eteenpäin ja sitten kun sieltä valitaan joku, sitten mä alan kehittelee sitä varsinaiseksi niin kuin lopulliseksi tiedostoksi, koska kaikki lähetetään sitten tiedostoina eteenpäin. Yeah. Mutta että luonnoksesta saa semmoisen sen lopullisen kuosiin, toimivan kuosiin, niin se voi ollakin sitten monimutkaisempi prosessi kuin sen luonnoksen tekeminen.
Yeah.
Että usein on niin, että sitten kun mä siitä alan työstää, niin sitten mä oonkin, että tämä on vähän tenkkapoa, että mitäs mä nyt tänne toteutankaan tämän mun myymäni idean.
Meneekö siinä niin kuin tavallaan siihen maailmaan jotenkin sisään? Tai mä voisin kuvitella, että tämä on tämmöinen luova prosessi, että se on aika kokonaisvaltainen niin kuin kokemus.
Joo, kyllä se varmaan on. Sanotaan, että no mäkin olen nyt toiminut niin kuin alalla yli 10 vuotta. Niin ehkä siinähän on tullut semmoista rutiinia myös, että se, ei se niinku mitään semmoista, että mä menisin jossain sfääreissä koko ajan taiteellisissa. Luova työhän, no ei voi jäädä niinku odottaa mitään inspiraatiota, että se on ihan samanlaista työtä kuin mikä tahansa muukin, että sitten se kokemus myös vie eteenpäin. Ja, mutta kyllä edelleen niinku on se tosi hienoja hetkiä tulee, kun niin kuin keksii jonkun, että hei, näin mä teenkin tämän, tai että tossa olisi hyvä idea, että mitenköhän mä saisin sen toimimaan. Tai että, ja tulee myös välillä semmoisia, että tässä olisi tämmöinen referenssikuva, että voitko tehdä jonkun tämän tyyppisen jutun, ja nekin on tosi mielenkiintoisia.
Joo. Mitä kun sä ajattelet niin kuin taidetta, niin kuinka syvä se viesti siinä on, ja kuinka paljon se voi niin kuin, tavallaan antaa sille tekijälle tai toisaalta myös katsojalle? Mm.
No, joskus musta tuntuu, että on olemassa tekijöitä ja kokijoita. Että toiset kokee, niin kuin, voi jostain munkin jutusta. Mä teen myös siis semmoisia taideprinttejä ja mun niin kuin, ihan pohjakoulutus on kuvataiteilijan niin kuin, koulutus. Ja mulla niin kuin, se taiteilijana oleminen, mä en niin kuin, kokenut sitä ihan, että se on mun semmoinen mun juttu.
Okay.
Mä koin, että itseni hirveän yksinäiseksi siinä ja sitten mulla on semmoinen, mä oon niin kuin näin analysoinut sitä, että kun mun äiti on arkkitehti ja isä on insinööri,
Joo.
Niin sitten mulla on niin kuin oltava jotain semmoista järjestelmällisyyttä. No kyllähän taiteissakin on erityyppistä taidetta, mutta mä niin kuin nautin myös siitä, että mä saan niin kuin ratkaista ongelmia. Ja tekstiilisuunnittelussa yhdistyy semmoinen matemaattinen ja se suunnittelupuoli. Ja mä teen siinä niin kuin toisille myös.
Joo.
Mä en tee niin kuin vaan itselleni.
Joo.
Tai siis mä, niin. Toki Joo. mä teen semmoisia yleensä, mitä mä niin kuin, että en mä nyt mitään rumaa halua tehdä.
Joo.
Mutta sitten taiteessa se on erilainen lähtökohta, mutta kyllä ihailen kovasti tietenkin taiteilijoita. Ja kyllä mullakin niin kuin, ja nautin taiteesta, mutta ehkä vielä suurempia kiksejä, jos näin voi sanoa, niin että kun on joku, joka on hyvin suunniteltu tai joku hyvä rytmitys, minkä mä näen jossain vaikka, että mä saan jonkun idean jostain luonnosta, vaikka miten jotain lunta on tippunut jostain oksistosta ja sitten se yeah. tekee semmoisen hienon viivaston tai välillä mä saan, mun äitikin laittaa mulle valokuvia, että hei mä löysin lenkkipolulla tämmöisen, että katsopa kun nämä lehdet on tässä tällainen hienosti, että tästä sä saisit hyvän kuosin. Mut joo, mutta se on ihaltavaa, että on ihmisiä, jotka niin kuin, että sekin on varmasti omanlaisensa taito, että se taide niin kuin porautuu ja puhuttelee joo. tosi syvästi.
Joo. Mulla on niin kuin se Bachin musiikki, niin mä näen siinä niin kuin valtavaa matemaattisuutta, valtavaa luovuutta, mutta mä näen siinä myös niin kuin semmoisen niin kuin uskon ulottuvuuden. Ja se, vaikka ei siinä ole sanoja, niin se puhuu mulle jotenkin jostain semmoista syvemmästä, jostain muusta todellisuudesta, jonka mä tulkitsen uskon todellisuudeksi.
Mm.
Miten sä ajattelet tämmöisessä esimerkiksi tekstiilisuunnitelmista, graafisista suunnitelmista, laajemmista tietysti taiteesta, kuinka paljon sillä on esimerkiksi tämmöisiä merkityksiä, että se voi antaa esimerkiksi niin kuin uskonnollista sisältöä?
No toi on hyvä kysymys kyllä. Siis musiikkihan on, se on tavallaan semmoinen ehkä kaikkein selvin tapa,
Joo.
miten siis musiikkihan koskettaa sanoilla tai ilman varmasti kaikkein laajimmin, mutta kuvataiteessa niin kyllä mä niin kuin, no mua kyllä kosketti tosi paljon, kun mä kerran kuulin just kun yksi taiteilija kysyi, että voidaanko rukoilla, että hän niin kuin tietäisi, mitä hän tekee tämän työn kanssa seuraavaksi, että hän on umpikujassa ja sitten mä ajattelin, että voiko tuommoistakin rukoilla, että eikö sinne vaan voi laittaa ne palikat paikoilleen, mutta se jäi mua niinku puhuttelemaan, että silläkin lailla voi niinku tehdä taidetta. Vaikka se nyt olisi mikään, niinku, että siellä on mikään Jeesus-maalaus.
Niin,
se voi olla ihan joku abstrakti juttu.
Niin.
Mä en ole sillä lailla niinku mun omissa jutuissa miettinyt, mutta voi olla, että se on, jospa se siellä jotenkin voisi niinku pilkahdella.
Joo, joo.
En tiedä.
Joo, kun tulin tänne, niin katsoin. Mikä se termi on, kuva printti, mikä sen oikein nimi on?
No mä sanon vähän hienommin, että taideprinttejä.
Taideprintti kuulostaa hienolta.
Se on parempi.
Joo, on parempi ehdottomasti. Niin, tietyllä tavalla niin mä halusin niin pysähtyä niiden äärelle ja niin kysyä niin itseltäni, että miltä se tuntuu niin katsoa ja mitä merkitystä siinä on. Ja kyllä ne niin puhutteli mua ja ne puhutteli mua myös sillä tavalla, että siinä on jotain hyvin vilpitöntä ja totta. Tämmöinen niin kuin fiilis mulle välittyy. Miten sä kommentoit tätä?
Se kuulostaa tosi ihanalta, jos sillä lailla kokee.
Mm.
Mun on hirveän vaikea sanoa,
Joo.
koska ne on niin tuttuja mulle.
Niin.
Se on tosi hieno hetki, kun näkee, että mun printti vaikka on jonkun kodissa.
Joo.
Niitäkin on, että mä näen, on vaikka jossain sisustuslehdissä, että
Joo.
joku on ostanut sen ja se on laittanut sen sinne kotiinsa ja kattelee sitä joka päivä.
Joo.
Tai joku mun kuosi. Mä näen aika usein kadulla.
Joo.
Mä näen seurakunnassa tai siis Jumalan palveluksissa.
Joo.
Mä näen nyt lentokentällä, televisiossa, monissa lehdissä. Joku mun kuosi on siellä.
Joo.
Ja vaikka se olisi joku semmoinen, mistä mä en nyt itse niin kauheasti edes, että tuo nyt ei ole mun paras juttu, niin se on tosi hienoa, että joku on niin paljon tykännyt siitä, että se on halunnut sen ostaa ja laittaa päälle.
Joo. Onko sä koskaan sanonut, tuo mun tekemä?
Mä oon joskus sanonut, ja joskus ihmiset, tai yleensä ne ei ymmärrä sitä, ennen kuin mä sit avaan, että niin en mä tarkoitan sitä, että mä oon niinku tehnyt ton kuvion, mikä tossa on. Että se on mun piirtävä. Ja sit ai, että eihän ole tullut ajatelleksikaan, että joku on sen niin. Niinku tehnyt.
Joo.
Kerran oli kans tuolla, ja jossain saunassa oltiin, mä sanoin, että mun ei pakko sanoa sen naiselle, että toi sun pefletti, millä sä istut, siinä on mun kuvio.
Mä oon nähnyt myös pyyhkeitä, jos on sun kuvio, eikö se olekin?
Joo.
Se on, tulee niin kuin, kivasti, niin kuin, suunnittelu voi tulla myös niin kuin tämmöiseen suomalaiseen todellisuuteen. Näin, niin kuin. Kuinka suuri osa elämää tämä taide sulle on? Miten sä ajattelet, jos sanottaisiin näin, että tämä on pelkkä työ tai tämä on enemmän kuin työ, niin kumpaan kategoriaan tämä menee sulla?
Sanotaan, että varsinkin silloin uran alkuvaiheessa ja no tietysti olin nuorempikin silloin, niin paljon niin kuin sitä miettii, että minkälainen se oma identiteetti on ja mihin se rakentuu. Niin kyllä se silloin tietenkin se työ minä oli tosi suuressa roolissa. No sitten toinen identiteetti tuli tavallaan, kun tuli äidiksi,
joo.
Niin sitten huomasi, että hei, että mä en ole pelkästään se, joka tekee töitä. Ja sitten sanotaan, että no omalla kohdalla, jos mietitään hengelliseltä kannalta, niin tässä ihan viime vuosien aikana, kun on tullut lähemmäs Jumalaa ja tavallaan uudistunut se, mikä oli joskus lapsen usko ja näin, niin se on myös muuttanut sitä identiteettiä, että mä en enää ajattele niin, että se työ määrittää mut.
Joo.
Että mä voisin ajatella, että mä teen jotain muutakin, mutta se on sitten Jumalan suunnitelmissa. Mutta se on myös aika vapauttavaa, koska mä en enää niinku mieti sitä, että jos mä nyt epäonnistun tässä, niin sitten mun koko elämäni on mennyt. Kaikki mun ura, mitä mä oon niinku luonut tähän. Niin. Tai myöskin se, että jos mä en nyt onnistu kasvattamaan mun nimeä tästä. No, mullahan on se siunaus, että mä oon saanut tehdä tätä työtä ja Jumala on siinä johdattanut.
Niin, sä oot ollut vuoden nuori taiteilija vai mikä termi? Sä olet joskus.
Joo, vuoden nuori muotoilija. Joo, 2017.
Niin. Joo.
Kuin eilen, mutta on siitä jo muutama vuosi. Enkä enää niin nuorikaan, mutta olin ensimmäinen tekstiilisuunnittelija, joka sen palkinnon sai.
Joo.
Että se oli ihan tosi hieno juttu.
Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimi on Markku Koivisto ja teidän kanssanne ja minun kanssani on täällä studiossa tänään tekstiilisuunnittelija Reeta Eek. Ja me ollaan keskusteltu tässä ekassa osiossa taiteen merkityksestä ja siitä, kuinka sillä on myös merkitystä hyvinkin monessa mielessä. Tuossa jo Reeta sanoit, että jotain sun elämässäsi ja suhteessa taiteeseen ja työhön muuttui, kun sinusta tuli äiti. Sä oot perheenäiti. Minkälaista on olla perheenäiti?
Sehän on hyvin monenlaista. Ei ehkä yhtä sanaa siihen kuvaamaan sitä. Mutta on eri vaiheita. Että nyt meidän pojat on 15- ja 12-vuotiaita. Että hyvinkin erilainen vaihe nyt kuin silloin, kun ne oli sanotaan alle 10-vuotiaita. Ja silloin, kun pojat syntyi, niin molempien aikana vielä opiskelin.
Joo.
Ja oli se, kyllä niin kuin näin jälkikäteen kun miettii, niin kyllä mä aika paljon siinä ehdin ja jaksoin tehdä. Joo. Että tein töitä samaan aikaan ja valmistuin ja oli myös aika kovakin paine siitä, että jäänkö mä jälkeen muistaa, että ja unohdanko mä ne, mitä olen oppinut ja kovasti yritin niin kuin käyttää hyödyksi kaiken ajan, että Kuopuksen kanssa, niin hän oli huono nukkumaan, niin mä semmoisessa rintarepussa häntä hyssyttelin pimeässä vessassa, kun nukahti siellä viimein. Sitten sen jälkeen meni äkkiä koneelle tekemään töitä ja sitten selkävääränä siinä oli. Ja Olavi, meidän esikoinen, niin mä muistan, kun hän oli aika hyvä sitten nukkua mun sylissä. Siis mun piti häntä sylissä pitää olla sohvalla, mä tein samalla töitä. Ja siihen sohvan se kuului niin kuin puhki se päällinen. Niin paljon siinä olin. Ja kyllä mä muutakin tein. Mutta kyllä mä sanoin, että se on ollut ihan parhaita asioita mun elämässä. nämä meidän pojat.
Joo.
Ja sitten ne on myös saanut musta erilaisia puolia, kun mä olen itse tyttö, niin tämä poikien maailma on aika hauska. Myös.
Niin. Kun Reeta, sä oot uskovainen nainen ja se on aika hyvinkin tärkeä osa sun identiteettiä. Jos sä ajattelen niin kun äitinä olemista tai mä en nyt pääse tästä perheen äitin termistä eroon, perheen äitinä olemaan, niin miltä tässä ajassa tuntuu olla tässä ehkä yhdessä maailman tärkeimmästä tehtävästä?
Joo, aika ison kysymyksen heitin. Mm. En mä oikein osaa siihen sanoa muuta kuin, että yritän tehdä parhaani. Ja onneksi mun ei tarvitse yksin yrittää.
Joo.
Että onneksi on hyvä mies siinä rinnalla. Joo. Ja niin kuin pojilla on isä.
Joo.
Että se ei ollut aina ihan helppoa. Siis just silloin, kun Markus, silloin kun pojat oli pieniä, niin hän, se papin työ vei kaiken ajan. Ja silloin niin kuin koin kyllä hyvinkin haastavaksi sen, että miten pystyn tavallaan täyttämään niitä molempia rooleja, vaikka se ollut mun tehtävä. Mutta kyllä se niin kuin noin konkreettisesti meni monesti niin, että sitten mä olin siellä, jääkiekkoa pelasin ja jalkapalloa ja näin poispäin. Ja viikonloppuisin, kun muut äidit sai sitten vähän vapaata, niin sitten mä olin niiden isien kanssa siellä leikkipuistossa. Mutta onneksi nyt on tilanne semmoinen, että Make pystyy niinku olla poikien kanssa enemmän ja hän on niinku tosi tärkeässä roolissa siinä perheessä. Mutta ja niinku huomaa sen, että miten nyt kun pojat on vanhempia, niin myös se isän rooli ja se niinku toiset asiat tulee niinku tärkeämmiksi.
Joo.
Se miehen malli siinä. Ja että en mä osaa siihen sanoa muuta kuin yritän tehdä parhaani ja toivon, että sitten kun virheet alkaa paljastua, niin sitten pojat antaa anteeksi.
Niin. Tuossa tuli mieleen, että on aika hurja rooli tehdä niin kuin paljon aikaa vievän merkityksestä työtä, että sitten olla äiti ja sitten olla vielä papin vaimo.
Joo.
Se käsite niin kuin pastoska tai ruustinna oli aikanaan ihan yksi seurakunnan työntekijä, että sillä oli ihan oma paikkansa, jos ei ruustina ollut tai ruustina ei ollut paikalla, se papin toimenkuva oli vajavainen.
Mm.
Miltä se tänä päivänä tuntuu olla pastoska?
No silloin just kun pojat oli pieniä ja mun miehen työpaikka oli silloin toisen puolen Helsinkiä, niin ei me silloin päästy mukaan. Ja mun kyllä hengellinen elämä oli myös silloin vähän viileämpi, jos nyt näin voi sanoa.
Joo.
Ja mä kyllä myös niin kun katkeroiduin vähän siitä. Oikeastaan voisi sanoa, että mä jopa vihasin kirkkoa ja seurakuntaa, että se vei sen mun miehen ja meidän poikien isän, että se koko aika meni siellä.
Oh.
Että en mä silloin ollut kyllä mikään pastorska. Tai olin ehkä jossain olemassa, mutta sanotaan, että nyt niin kun tänä päivänä, niin mä voisin sanoa ehkä muutaman asian, mikä niin kun jos miettii niin kuin omaa identiteettiä nyt tässä, kun olen siis edelleen ruustinna tai pastorska. No sanotaan, että nyt tilanne on semmoinen, että mä oon mukana myös kuvioissa. Ja mä oon siellä seurakunnassa ja ihmiset tietää, että mä oon. Okei, tuossa on toi papin vaimo. Ja se on tosi kiva. Mä näen myös, että se on ihmisille hirveän tärkeää, että ne näkee. Ja että me ollaan siellä yhdessä. Että luterilaisessa kirkossa, niin sehän ei ole niin tavallista. Siis sanotaan, että vapaissa suunnissa se on yleensä se pastoripariskunta. Ja se on, jos ei sitä pastorivaimoa siellä näy, niin onhan se hälyttävää. Etköhän se niin kuin pakko on olla näkyvillä. Mutta luterilaisessa kirkossa se ei ole niin, koska ihmiset on siellä töissä vähän eri tavalla.
Joo. Mua on niin kuin siunannut se, kun mä oon jossakin ollut teidän seurakuntani tilaisuuksissa. Ja esimerkiksi semmoisessa, jossa miehesi on puhunut, että sä oot ollut pianon ääressä, että olette yhdessä musiikkisoineet tai te olette yhdessä niin kuin johtaneet sitä musiikkia. Se tuntuu tosi hyvältä. Se viesti tuntuu uskottavalta, kun on molemmat siitä perheestä. Että jos mies siellä, anteeksi nyt sana, kukkoilee siellä ja näyttää parhaat puolet seurakuntalaisille, niin, mutta ei perheelle.
Niin
se on epäuskottavaa, että miten sä itse ajattelet?
No se on kyllä, niin kuin noin on sen itsekin kokenut, vaikka siis ihmisiähän me kaikki ollaan niin. Ja me annetaan toisille ne parhaat puolet ja kotona sitten, kyllähän ne läheiset tietenkin saa ne kurat myös niskaan.
Niin.
Mutta kyllä mä silloin, just se mua suututti, että mun mielestä se koko homma niin kuin näyttäytyi niin tekopyhänä.
Joo.
Että ollaan niin kuin jossain porukassa ollaan niin pyhiksiä ja sitten toisessa porukassa sitten tulee tavallaan se raadollinen ihmisyys siellä.
Joo.
Ja tietenkin se on, kyllähän mä sen tiedostan, että ihmisillä on erilaisia töitä, eikä papin työ ollenkaan niin kuin niistä haastavimmista siinä mielessä, että ihmiset on iltatöissä, on yötöissä, on vuorotöissä, jotkut niin. on ulkomailla töissä.
Niin.
Mutta papin työssä on se, että kun se on niin kuin se asetelma on erilainen, että sä oot niin kuin Jumalan lähettiläs täällä maan päällä.
Niin.
Ja sitten sen vaimonkin rooli on, että sun pitäisi olla siinä sen miehen tukena. Ja mitä jos susta ei tunnukaan siltä? Mitä jos se rooli ei olekaan, niin kuin, sä et tunne, että nyt mä oon tässä omalla paikalla. Tai että mä esitän.
Joo.
Se on ihan kamalaa. Eihän kuka haluaa niin kuin esittää mitään roolia. Mä oon niin kuin miettinyt tätä omaa polkua ja yksi semmoinen aika iso juttu oli varmaan, että tästä on jo niin kuin monta vuotta, mutta meitä pyydettiin yhdessä perheenä tuonne Kairosmajalle, eli Kansanraamattoseuran tämmöinen tunturikeskus Pyhällä, niin pitää tämmöisiä hiihtolomaleirejä. Ja Make oli siellä niin kuin vetämässä sitä ja sitten mä menin vähän kylkiäisinä. Mä ajattelin, että mikä tämä niin kuin mun homma tässä nyt on. Niin. Että okei, mä osaan säästää pianolla, mutta riittääkö se. Mutta se oli semmoinen, niin kuin, se oli mulle ihan semmoinen käänteentekevä tässä mun hengellisellä polulla, että siellä Kairosmajalla, niin siellä se oli niin kuin pieni seurakunta sen viikon ajan. Ja ne samat ihmiset vähän vaihteli, ne tuli vuodesta toiseen. Ja siinä oli se kaikki niin kuin semmoinen yhteys, mitä mä kaipasin ja mä pääsin mukaan siihen. Että mä ollut siellä enää statistina, vaan mä olin mukana. Meidän pojatkin oli siellä, vaikkakin lähinnä häiriköi siellä parvella, mutta kuitenkin. Siellä oli niin kuin se perheyhteys, siellä oli lapsia, oli meitä vanhempia ja se niin kuin antoi semmoisen hyvän kokemuksen mulle ja se näin jälkeenpäin kun katon, niin se on niin kuin semmoinen yksi joku siemen on niin kuin sieltä lähtenyt itämään. Ja kyllähän niin kuin se, minkä takia mä nyt oon mukana toiminnassa, niin kyllähän se niin kuin, sehän on niin kuin musta itsestäni kiinni, että musta itsessäni on tapahtunut muutos ja sen takia mä olen siellä. Et jos mä aikaisemmin niin kuin näin vikoja muissa ihmisissä, niin kyllähän mä tiesin, että en mä voi niin kuin ikuisuutta juosta Jumalaa karkuun. Että jossain vaiheessa mun täytyy tehdä se niin kuin nöyrtyä. Ja pikkuhiljaa se sitten tapahtuikin. En mä tiedä kuinka syvästi nyt siihen tässä ehditään mennä, mutta nyt mä oon niin kuin ollut mukana noissa Lauttasaaren seurakunnan hommissa ja siinä oppinut tuntemaan ihmisiä ja päässyt niin kuin sisälle siihen toimintaan.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on mieluisena vieraana täällä tekstiilisuunnittelija Reeta Eekki. Me ollaan puhuttu taiteesta, uskosta, äidin roolista, pastorin vaimon roolista. Ja nyt tässä viimeisessä osiossa mä ihan palan halusta jutella sun kanssa lisää uskosta ja sen kokemisesta. Me ollaan aina silloin tällöin semmoisessa tapaamisessa, jossa ollaan oltu yhdessä ja voitu jutella sinun ja miehesi kanssa ja muidenkin kanssa uskosta ja sen todellisuudesta. Ja olen jotenkin oppinut niin kuin arvostamaan mielipidettäsi ja sitä, että sulla on pitkä kokemus ja sulla on monenlaista kokemusta. Oliko niin, että sun taustassa on helluntai-seurakunnassa?
Joo. Mä oon ihan niin kuin pienestä saakka ollut, että mun äiti oli helluntai-seurakunnassa, tai siis on edelleen ja siellä mä oon niin kuin kasvanut. Ja se oli tosi tärkeä silloin lapsena, että mulla oli paljon hyviä ystäviä siellä ja kaikki lastenleirit ja konfat ja sitten, mitä oli, silloin ei niin paljon ollut kaikki toimintoja kuin nykypäivänä, mutta.
Joo. Kuulostaa siltä, että sulla on ollut hyviä muistoja sieltä ajalta.
Joo, kyllä siis niin kun, se on jännä näin vanhempana. En mä oikeastaan edes tajunnut sitä, että on hirveästi ihmisiä, jotka on traumatisoitunut helluntai-seurakunnassa. Siihen on ihan jotain omia niin kun keskustelupalstojakin.
Joo.
Mutta mulla ei ole semmoista. Kyllä mä niin kun on asioita, joita ihmiset on toiminut väärin ja tyhmästi ja käyttäytynyt siis sillä lailla, että on ehkä ollut myös vähän loukkaantunut ja kokenut semmoista kipuilua sitten niin kuin aikuisena, mutta mä uskon, että ihan missä tahansa seurakunnassa niin näin se käy, koska me ollaan vaan ihmisiä.
Niin.
Luterilainen kirkko on, niin kuin, se on neutraalimpi ja se on, siellä on ne kaavat. Aikaisemmin ne tuntui musta tosi tylsiltä. Mun oli senkin takia hirveän vaikea, niin kuin, vaikka mun mies oli kirkon pappi, niin mä ajattelin, että mä sinne voi mennä, kun siellä on niin hirveän tylsää. sehän nyt olisi ollut ihan hullu, jos mies olisi ollut luterilaisessa seurakunnassa ja mä olisin sitten käynyt yksinä niin helpottaa seurakunnassa. Oli pitkä aika, että me etsittiin omaa seurakuntaa.
Joo.
Mun mieskin on hyvin kaikki ruokainen, että ollaan niin kuin, mehän ollaan siis alun perin tavattu toisemme tyyliin siinä 10 vuoden hujakoilla varmaan, niin siis kun ollaan oltu sen ikäisiä, niin helluntaiseurakunnan lastenleireillä.
Okei, joo.
Että mun mies, vaikka hän oli luterilaisesta, niin uskalsi tulla sinne veljensä kanssa. Silloin ne raja-aidat oli niin kuin paljon korkeampia, kun mä olin nuori.
Joo.
Että helluntailaisten mielestä luterilaiset oli vähän väärä uskoisia ja toistepäin. Et ne on ihan hullujakin juttuja. Näin jälkeenpäin, kun mekin ollaan muisteltu, että onko tosiaan niin, että ei saanut ehtoollista nauttia. Joo, kyllä se näin oli.
Toki ollut aina luterilla, mutta paljon on ollut myös helluntai-piireissä, jossain vaiheessa sain niin kuin, huomasin kyllä sen, että ei ole helppoa olla sielläkään. Just tämä tämmöinen niin kuin, ikään kuin fasadin ja sitten taas se, niin kuin sen todellisen elämän ristiriita.
Joo, kyllä se varmaan, ehkä se mikä tuntui välillä, se varmasti on monissa muissakin seurakunnissa, mutta semmoinen tekopyhyys välillä, se mua suututti. Ja siitä mua niin ärsytti se, että ollaan niin hyviä ja sitten haukutaan kuitenkin toisia. Mutta jotenkin mä niin kuin monesti mietin sitä, että me ollaan vaan ihmisiä.
Niin.
Että se on niin kuin hyvässä ja pahassa.
Kyllä.
Että täytyisi aina muistaa, että missä tahansa seurakunnassa on, niin jokainen siellä, että ne pastorit, ne vanhimisto, kaikki, ne on vaan ihmisiä. Että ei ketään nosteta mihinkään niin kuin jalustalle ja että tämän sana on pakko olla totta, koska se on siinä asemassa, silloin se auktoriteetti. Se on niin kuin prosessi, kun sä ihminen, johon sä luotat ja johon sä oot uskonut. Ja sitten kun se tekeekin väärin, niin siinä murenee tiettyjä juttuja. Että miten tämä on mahdollista? Eikö tämän pitänyt tietää, mikä on se totuus tai mikä on se?
Joo. Tosi kipeä ja vaikea asia. Niin miten tämän Reeta Eekin uskon laittaa nykyään?
No jos palataan tästä muutama vuosi taaksepäin, niin en mä ole koskaan menettänyt uskoani Jumalaan, en koskaan, mutta mä oon niin kuin ollut vähän kauempana. Ja sitten, no mulla on esimerkiksi se, että jostain lapsuudesta semmoinen ajatus on ollut vahvasti, että Jumala kutsuu 3. Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä oon käyttänyt nämä oljenkorret. Ja viimeinen oljenkorsi, että milloin mä sen käytän, jos mä sen niin kuin sössin, sit se on siinä. Ja mä ajattelin, että mä en niin kuin, vaikka se ihmisen elämähän on seilaamista, eihän se ole niin kuin mitään siellä voittajana koko aika. Mutta kuitenkin mä tiedostin sen, että mun täytyy, tai ylipäätään, että voi seurata Jeesusta, niin sun täytyy olla tosissaan siinä. Sä et voi niin kuin kenenkään muun kelkassa mennä. Sun täytyy olla se niin kuin oma. Muuten se on feikkiä. Ja mä pelkäsin ottaa sitä askelta, koska mä olin myös tosi vihainen Jumalalle ja mulla 2020, se oli just siinä korona alkoi ja silloin Make oli jäänyt pois sitten sieltä papin työstä ja se oli semmoinen kuin taitekohta meidän elämässä. Ja sitten mulla alkoi yhtäkkiä yhtenä päivänä särkemään vasenta korvaa ja mä olin varma, että mulla on korvatulehdus, mutta ei ollutkaan. Ja sitten se vaan jatkui se kipu ja se oli tätä koko niin kuin vasenta puolta päästä. No, siitä on 5 vuotta. Se kipu on edelleen.
Oi.
Mutta se niin kuin pisti mut semmoiselle tielle, että mä tajusin näin jälkikäteen taas, että mä muistan joskus rukoilleen Jumalalta, että jos sä näet, että mä oon jossain vaiheessa niin kuin poikkeamassa siltä, että se mun niin kuin lopullinen päämäärä ei tuukaan sinne sun luo. Niin tee, mitä teet. mutta että älä kadota mua.
Joo.
Sitten mä olin tosi vihainen Jumalalle, mä ajattelin, että tälläkö lailla sä niin kuin vedät mua puoleensa. Että on tosi epäreilua. Että kyllähän se niin kuin pitäisi lähteä, että mä niin kuin kipulikonsteilla saanut tämmöisen kivun. Että onko tämä niin kuin se nyt keino, niin kuin, että mun on pakko nöyrtyä. Ja mä taistelin vastaan. Mutta jossain vaiheessa tämän mun painini tiimellyksessä, niin mä aloin niin kuin pikkuhiljaa luovuttaa. Että se, niin kuin, mä, se ihan tuntui siltä, että se on niin kuin joku naru, mistä mä pidän kiinni. Sitten mä aloin löystää, että okei, tässä saat vähän sen. Ja pienillä askelilla, että se oli se kairos oli varmasti yksi. Ja sitten muistan, kun mä aloin kuuntelemaan hengellistä musiikkia, koska en ollut pystynyt kuuntelemaan sitä. Siis Radio Day, sehän oli niinku, vaan kun äidin autoa välillä lainasin. Siellä oli aina Radio Day päällä, mutta heti pistää pois. Mä tämä on niin ärsyttävää. Se on niinku semmoisia triggereitä, että varmaan moni kuulijakin pystyy samaistumaan, että kun se sana rististä, niin sehän on. Se niinku jakaa. Ja vaikka mä ollaan ei ollut usko mennyt, mutta se oli niinku joku siinä, että mun niin ärsytti. En ollut pystynyt kuuntelemaan hengellistä musiikkia aikoihin. Ja sitten mä aloitin Sakari Heikkilän musiikilla. Ja yksinäni menin tuolla, kävelin ja kuuntelin. Ja se alkoi niinku murtaa. Että se tuntui ihan siltä, että pääsiäismuna, kun kuoritaan sitä folioa. Niinku pikkuhiljaa. Että se kivisydän, mikä siellä oli, niin se muuttui lihasydämeksi. Ja sitten musta on tullut tämmöinen itkupilli sen jälkeen. Siksi mä kysyinkin, että onko tämä paperi. Mutta niin kuin pyhäinkin alkoi tekemään musta työtä. Ja mä huomasin, että siellä on just siellä on millään lailla musta itsestä kiinni. Ja mä huomasin, että yhtäkkiä ne asiat, mitkä mä olin ärsyttänyt, koska mä ärsytin tosi moni juttu, niin ne ei vaan enää ärsyttänytkään mua. Ja mä olin ihan ihmeessä, että onko tämä... Tämä varmaan ohi menevää. Mä en uskaltanut sanoa edes Makeille mitään, kun mä ajattelin, että se on tosi nolo, jos mä nyt sanon jotain tällaista sitten viikon päästä. Mä oonkin taas, että no joo, ei tää tunnu miltä. Mutta pikkuhiljaa se Jumala työsti mua. Ja ehkä se, että ensimmäistä kertaa jotenkin elämässäni mä tuntui, että se Jeesuksen kuva, niin se näyttäytyi mulle niin kuin todellisena. Että eihän olekaan niin kuin se... kalvakka hahmo, joka siellä ristillä roikkuu niin kuin niissä alttarimaalauksissa. Ja vaan jotenkin hän tuli niin kuin lähemmäksi. Eikä hän ollut vihainen. Ei Jumala ollut mulle vihainen, vaikka mä olin ollut kaukana. Niin se kokemus, että sä oot rakas. Ja no tämän kivun kanssa mä oon niin kuin tosiaan taistellut ja paljon kyselystä Jumalalta. Ja sen puolesta on paljon rukoiltu ja aina se rukous auttaa, vaikka mulla oli sekin oli niin kuin kova juttu, kun mä ajattelin, että me mentiin, mä en tiedä, onko tässä nyt kuinka aikaa, mutta mentiin tuonne Juntusen Sepon tilaisuuteen. Mä ajattelin, että okei, Seppo, kun rukoillaan, niin sit mä varmaan paranen. Mutta mitä jos mä en paranekaan? Mä oon niinku senkin oljen korin käyttänyt. Että jos Jumala ei mua, hän pystyy ekalla kertaa parantaa, mutta jos siihen parannakaan, niin sit mulla ei enää mitään. Koska mä en ollut saanut lääketieteellistä apua siihen. No, en mä sit parantunut, mutta en mä sit tippunutkaan. Ja se on niinku mahtava, että voi aina rukoilla uudestaan. Vaikka ei parantuisikaan, mutta se rukous aina auttaa. Siis jotain tapahtuu, vaikka se ei olisi niinku mikään fyysinen parantuminen siinä, mutta et se on, Jumala tekee niinku työtä. Et se on kasvattanut mua tälle mun matkallani.
Reeta Eik, lämmin kiitos tästä ohjelmasta.
Kiitos.
Thank you. Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.